Kapitulli 28. Si dolëm shëndoshe mirë në breg, morën verë se ishulli quhej Malt. Vendësit treguan ndaj nesh një mirësjellje të pazakontë. Me që kishte rënshi dhe bënte ftohtë, ndezën një zjarr dhe na afruan të gjithëve. Pali mblodhi një tufë me shkarpa dhe me t'i vënë në zjarr, doli një nepërk nga të nxehtët dhe ju ngjit në dorë. Vendësit, kur e panë nepërkën që varrin në dorën e tij, thoshin me njëri tjetrin: "Ky njeri është padyshim vrasës, sepse megjithëse shpëtoi nga deti, drejtësia nuk e le të jetojë." Megjithatë, ai e shkundi nepërkën në zjarr dhe nuk pësoi asgjë të keqe. Ata prisnin që ai të enjtej ose të binte në çast i vdekur, por pasi pritën për një kohë të gjatë dhe kur pan se ati nuk po i ndodhte asgjë e pazakont, dërruan mendje dhe filluan të thonë që ai ishte perëndi. Tokat aty rreth e rrotull i përkitnin të parit të ishullit që quhej Publius. Ai na mbajti për 3 ditë dhe na argëtoi me dashamirësi. I ati i Publiusit dergje në shtrat duke vujtu nga ethet dhe nga barku i keq. Pali shkoi tek ai dhe si u lut, vuri duart mbi të dhe e shëroi. Pas kësaj ngjarjeje, pjesa tjetër e njerëzve në ishull që kishin sëmundje, vini tek ai dhe shëroheshin. Ata na mbajtën me shumë nderime dhe kur u nisëm për lundrim, na dhanë gjithçka që na nevojitej. Pas 3 muajsh, u nisëm me një anije të Aleksandrisë që kishte dimëruar në ishull. Në ballë kishte shenjën e Dioskurve. Si zbritëm në Sirakuz, qëndruam atje 3 ditë. Dhe prej andej, duke lundruar rreth bregut, arritëm në Regjum. Ditën tjetër filloi të fryj juga dhe të nesërmen e asaj dite, erdhëm në Puteoli, ku gjetëm disa vlezër të cilët na u lutën të qëndroni me ta për 7 ditë. Dhe kështu arritëm në Rom. Vlezrit atje, kur dëgjuan për ne, erdhëm për të na takuar që nga forumi i Apit dhe 3 tavernat. Pali, kur i pa, falënderoi Perëndin dhe mori zemër. Kur hym në Rom, Palin e lanë të banonte vetëm me një ushtar që ta ruante. Pas 3 ditësh, ai thiri të parët e judenjve dhe, kur mblodhën, filloi të thoshte: "Unë, vëllezër, nuk kam bërë asgjë kundër popullit ton apo zakoneve të etërve tan. Megjithatë, më kanë dorëzuar si të burgosur nga Jeruzalemi në duart e romakëve." Pasi më morën në pyetje, deshën të më lironin, sepse nuk ishte asnjë shkak që unë të meritoja vdekjen. Por kur judenjt kundështuan, u detyrova t'i drejtojmë Cezarit, por jo se kisha ndonjë akuz kundër kombit tim. Për këtë arsye pra, kërkova t'ju shohë edhe të flas me ju, sepse për hir të shpresës së Izraelit jam lidhur me këtë vargua. Ata i thanë: "Ne nuk kemi marrë letra nga Judeja për ty. As nuk ka ardhur ndonjë nga vëllezrit për të raportuar ose për të folur ndonjë gjë të keqe për ty. Por duam të dëgjojmë prej teje ato që mendon, sepse e dim që për këtë sekt flitet kudo kundër." Si i caktuan një ditë, erdhën shumë njerëz aty ku banonte. Ai u shpjegonte duke dëshmuar për mbretërinë e Perëndisë dhe përpiqej nga mëngjezi deri në mbrëmje t'i bindte për Jezusin, duke u nisur nga ligji i Mojsiut dhe nga profetët. Disa bindeshin me ato që thoshte ai, por të tjerë nuk besonin. Duke mos u marrë vesh me njëri tjetrin, ata filluan të largohen. Atëherë Pali ju drejtua me këtë fjalë: "Mirë foli fryma e shenjtë, kur u tha etërve tuaj nëpërmjet profetit Isaia: Shko te ky popull dhe thuaj: Me vesh do të dëgjoni, por nuk do të merrni gjë vesh. Me sy do të vështroni, por nuk do të shihni. Sepse zemra e këtij populli është ngurtësuar dhe veshët u janë rënduar, syt i kanë mbyllur. Përndryshe, do të shihni me sy, do të dëgjoni me vesh, do të kuptoni me zemër, e do të ktheheshin, dhe unë do t'i shëroja. Ta dini pra, se ky shpëtim i Perëndis ju dërgua kombeve dhe ata do t'a dëgjojnë." Dhe kur tha këto, judenjt patën një debat të madh midis tyre. Pali qëndroi plot 2 vjet në banesën e vet me qira dhe i priste të gjithë ata që shkonin për të atakuar. Me guxim dhe pa asnjë pengesë, ai predikoi mbretërinë e Perëndis dhe i mësoi njerëzit për Zotin Jezus Krisht.